Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bine v-am regăsit la microfon, Larisa Vasile, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Iată prima ediție a Jurnalului Militar din noul an 2023, să fie exact cum vi-l doriți. După cele trei rubrici obișnuite, actualitatea militară, subiectul săptămânii și misiuni internaționale, vă aduc o poveste interesantă despre singura asociație a femeilor cadre militare, despre cum s-a înființat și care sunt proiectele importante de până acum și de acum înainte. Dar haideți să începem cu actualitatea militară adusă astăzi de Bogdan Silviu Răducan.
Actualitatea militară.
Militarii contingentelor franței și țărilor de jos, dislocate pe teritoriul României în cadrul grupului de luptă pentru apărarea colectivă, desfășoară în perioada 5-9 ianuarie, în Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, județul Brașov, trageri de luptă cu armamentul ușor și greu de infanterie. Activitățile au ca scop menținerea nivelului de instruire atins, consolidarea abilităților de identificare a țintelor pe câmpul de luptă și angajarea acestora cu armamentul din dotare. Vă mai informăm și că în perioada 13-19 ianuarie, tot în Cincu, în poligonul de luptă urbană, se va desfășura exercițiul de geniu Bull Fury. Vor fi implicați militari români din batalionul 96 Geniu, cetatea București, militari din țările de jos din grupul de luptă pentru apărare colectivă și militari americani din batalionul de geniu al brigăzii 39 și din brigada 4 Security Force Assistance. Se urmărește creșterea nivelului de interoperabilitate, cunoașterea modului de acțiune specific, menținerea nivelului de instruire atins și asigurarea lucrărilor specifice de geniu pentru structurile de manevră într-un mediu apropiat de realitățile câmpului de luptă modern. Generalul Stéphane Mille, șeful statului major al forțelor aeriene și spațiale franceze, a efectuat în prima zi a acestui an o vizită în România. Cu acest prilej, generalul Mille a vizitat pe membrii detașamentului francez de apărare aeriană dizlocat în România și a avut o întrevedere cu șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană, în care au fost analizate modalități de dezvoltare a cooperării dintre cele două structuri. Dizlocarea sistemului francez de apărare aeriană Mamba în România face parte din setul de măsuri adoptate de Alianța Nord-Atlantică pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atenționat joi că este periculos de subestimat Rusia și ambițiile președintelui rus Vladimir Putin în contextul războiului din Ucraina, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Rușii au dat dovadă de o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința, a declarat Stoltenberg la o conferință de afaceri în Norvegia. Nu avem indicații că președintele Putin și-a schimbat planurile și obiectivele în Ucraina, așa încât este periculos să subestimăm Rusia, a conchis secretarul general al NATO. Comitetul Militar al NATO va avea o reuniune pe 18 și 19 ianuarie la Bruxelles pentru a analiza evoluția războiului pornit în februarie anul trecut de Rusia împotriva Ucrainei, precum și pentru a lua în discuție alte chestiuni de importanță strategică. Casa Albă a anunțat joi că Statele Unite și Germania intenționează să livreze în Ucraina blindată de infanterie, relatează agenția France Press, citată de Agerpres. Anunțul survine după o convorbire telefonică între președintele american Biden și cancelarul german Scholz. Cei doi lideri și-au exprimat hotărârea comună de a sprijini Ucraina și au anunțat că Germania, ca și Statele Unite, va furniza Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot.
Sunteți pe frecvențele Radio România Reșița, continuăm Jurnalul Militar cu subiectul săptămânii. Curând vorbim de un an de când a izbucnit războiul atât de aproape de noi. Iată, începem din păcate noul an cu aceeași temă. Invitat la subiectul săptămânii este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, fost comandant al Comandamentului Multinațional de Sud-Est al NATO de la Sibiu, într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu la finalul anului 2022, în care a fost făcută o analiză la sânge a războiului din Ucraina. Ascultăm.
Subiectul săptămânii.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, salut ascultătorii dumneavoastră.
Încerc să mă pun în pielea dumneavoastră, 24 februarie 2022, Eu, împreună cu câțiva colegi din rețeaua Jurnal Militar din țară, eram la Satu Mare, ne pregăteam să facem un reportaj cu batalionul de geniu, PISA, de acolo, și noaptea ne-am cazat la căminul de garnizoană și dimineață toate televizoarele vuiau. Și vreau să vă întreb, pentru că spuneam că încerc să mă pun în pielea dumneavoastră, ce ați gândit dimineața în 24, atunci când Rusia a atacat Ucraina și atunci când sunt convins că ați fost foarte, cum spuneați, frustrat pentru că ați fi putut să faceți lucruri?
În primul rând, eu fac parte din cei care nu au crezut că va ataca Putin. Sincer, și acum cred că el ar fi obținut. Luăm situația din ziua de azi cu zona pe care o controlează ei, să putea ajunge acolo prin război hibrid, exact cum a procedat în 2014. Se vede treaba că m-am înșelat. Kremlinul a decis să atace. Prin urmare, prima temere am avut-o să nu cumva să fie atrasă România, prin România odată NATO, a doua temere a fost legată de eventualul sprijin al Chinei, pentru că să nu uităm,
erau semne.
Putin a avut o întâlnire cu președintele Chinei cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de iarnă și zic ce rol joacă China, care e actor global în devenire. În multe domenii sunt cap la cap cu americanii, în altele puțin mai jos, poate sunt și în unele domenii mai sus. 3. Reacția NATO și a Uniunii Europene. Eu am avut o dezamăgire. Una din cauzele pentru care Putin a atacat, cred eu, că este și aceea că în anul 2014, când a fost luată Crimea și Donbasul, fără război, pe mijloace hibride, societatea occidentală în întregul ei, Statele Unite ca jucător singular la scară globală, NATO și UE, s-au mărgit la niște discuții, niște critici, niște acorduri, niște întâlniri, niște conferințe, nimic palpabil și practic s-a luat o regiune. Nu facem istoric cu Crimea acum.
Da.
Ideea este că ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Regiunea Donbas și Crimea au fost luate în 2014. Donbasul cu război, Crimea fără război, chiar prin vot.
Și acum cum vedeți? Cum stăm?
Cred că, încă o dată, sper să nu am dreptate. Aici m-ați invitat ca să vorbesc ca expert tehnic în probleme de geopolitică pe regiunea extinsă a Mării Negre, la nivel global, NATO, UE și așa mai departe, și strategie militară. Din păcate, cred că începutul anului va duce la reluarea operațiilor ofensive de către Federația Rusă. Practic începem de nou, din 24. Palmele pe care le-a luat armata rusă și Putin în sine pe timpul ducerii acțiunilor de luptă din anul 2022, deci din februarie până acum, nu le-a căzut bine rușilor. Deci acolo s-a început greșit, s-a acționat și greșit, ca plan să atași din trei părți și așa mai departe, e greu de contracarat. Plus, capacitatea și capabilitatea de desfășurare a acțiunilor militare armatei ruse la momentul respectiv era cotată la un nivel mult mai înalt decât s-a dovedit ulterior și n-aveai de unde să știi decât războiul îți probează capacitatea și capabilitatea forțelor tale armate. Eșecul a fost greu de digerat.
Cu ce ar putea să-i mai surprindă? Pentru că este clar că va fi și în 2023 o contraofensivă, o ofensivă rusească. Cu ce credeți că îi va mai putea surprinde Ucraina și NATO pe ruși, având în vedere că în februarie Javelinul a făcut furori, a neutralizat blindatele și tancurile rusești? Au mai fost câteva momente în care rușii au fost surprinși, dar care, iată, pe parcurs s-au estompat aceste surprize. Ar mai fi de vorbit și despre Patriotul ăsta pe care îl vor primi, dacă îl vor primi ucrainienii.
Ca să facă față și să-și mențină inițiativa, armata ucraineană trebuie să primească câteva categorii de tehnic. Voința e la ei, drzenia e la ei, fără doar și poate. În esență, mijloace neantieriene, mijloace pentru uscat și interdicție la Marea Neagră. Pentru treaba asta, o problemă politică, iar e necesară și nu știu în ce măsură NATO și Statele Unite vor fi de acord, tot o cheia succesului ar fi în aprobarea de către aceste state care furnizează aceste echipamente, cum e HIMARS-ul, de exemplu, aprobarea aceste state să o dea Kievul lui de a putea desfășura acțiuni de lovire pe teritoriul Federației Ruse, ăla vei cum se acționează asupra unui aeroport. Până acum au fost lovite câteva ținte din Crimea.
Din Crimea, da.
Aici ar fi un element cheie, pentru că odată lovit teritoriul Federației Ruse și grupările de forțe și puncte de comandă și linii de aprovizionare logistică, atunci ar crea probleme clar Federației și chiar i-ar afecta extrem de tare.
Și ar fi și o linie roșie pe care ei tot o invocă.
Exact. Ar fi și o linie roșie, numai că, încă o dată, asta sigur dacă se va întâmpla și vor începe să fie bombardate ținte, cât vor fi militare, aș rămâne un 50%, de dacă cumva s-ar trece la bombardarea inclusiv a infrastructurii civile, cum se întâmplă
invers.
Acum, practic, populația rusă ar ajunge la concluzia că de fapt sunt în război și ar da apăra moară pentru gesturi necugetate Kremlinului, fără discuție.
Mai vedeți posibilă folosirea armei nucleare tactice?
Asta rămâne oricând posibil. fără discuție. Nu înseamnă că sunt de acord cu ea, nu înseamnă că se justifică, să încă o dată, de la momentul începerii acțiunilor și la modul cum e balansat acum mesajul către propria populație și către ceilalți jucători globali și nu numai, Kremlinul spune că e în război cu NATO și cu societatea occidentală și așa mai departe, este clar că este posibil orice. Cred că dacă ei nu vor fi în stare să-și mențină actuale linii și pur și simplu vor fi înfrânți și scoși din teritoriile acaparate, pe bună dreptate de altfel, cred că poate duce la acțiuni de genul ăsta, care pentru mine, tehnic, este o diferență între arme nucleare tactice și cele strategice. Politic e o singură decizie de folosire, dar pentru mine trecerea la arsenalul nuclear rămâne un prag care odată trecut poate duce la distrugerea emisferiei nordice.
Cum credeți că ne va afecta pe noi românii acest conflict, ținând cont de această aproape certitudine că va fi în continuare război?
Ce cred eu că s-ar întâmpla din punct de vedere al eventualității unui atac a unei țări NATO? Nu cred că Rusia își permite așa ceva și practic nu cred că România va fi implicată într-un conflict. Doi, dacă nu se oprește războiul, sigur, frustrările și privațiunile și măsurile economice necesare a fi luate vor fi din cele care vor afecta nivelul de trai și populația civilă și, în ultimul rând, continuarea războiului ar însemna un număr și mai mare și mai mare de refugiați din Ucraina peste noi să îi gestionăm, care oricum și asta se face cu bugetul nostru. Singurul lucru care se poate întâmpla, mai mult decât s-a întâmplat, ar fi ca eventualul succes care nu e de dorit al
rușilor
să afecteze situația din Republica Moldova. Noi rămânem principala țară implicată în sprijinul necondiționat al Moldovei, din considerentele pe care le știe toată lumea, care iar ne-ar obliga să tăiem de la noi ca să sprijinim.
Asta ar însemna însă ca mai întâi să pice Ucraina.
Cam așa, sau cel puțin sudul Ucrainei. De aia spuneam sudul. Că pentru mine un obiectiv strategic ar fi să interzic operațiunile navale și amfibii pe care le-ar putea desfășura Federația Rusă în zona Odessa. Pentru că dacă ai luat Odessa, e clar că de acolo până în Transnistria e la o aruncătoră de boți, cum aș spune neacademic. Adică ar mai fi o problemă doar de o zi, două, ca să facă juncțiune.
Și o ultimă întrebare. Ați folosit mai devreme niște epitete adevărate. Ați spus că ucrainienii sunt dârzi și că sunt pe poziții și că fac mai mult decât cineva și-ar fi închipuit. Din experiența noastră ca strateg militar, totuși, cât credeți că mai poate rezista, cu tot ajutorul ăsta tehnologic din partea vestului, cât mai pot rezista ucrainienii ca trupe, mă refer, ca număr de oameni, pentru că deocamdată ajutorul este doar la nivel de tehnică militară?
Sincer, am fost surprins, bineînțeles, în mod plăcut de determinarea pe care o au, pentru că acolo nu luptă doar armata, luptă și civilii și dârzenia lor. Bineînțeles că sunt plecați vreo 5-6 milioane, dar numai că până la 40 mai sunt și au rămas unii necombatanți, dar numai să îndure cu stoicism bombardamentele, alții chiar luptă. Dar în situația în care Putin se ține de cuvânt și mai introduce pe ăștia în luptă și mai mobilizează, așa cum a declarat la Moscova, încă 1 milion și ceva, dacă vă ceți aminte, s-a declarat că mai poate continua procesul de mobilizare cu un
și credeți că e posibil?
Păi este posibil dacă nu își atinge obiectivele. Atunci cred că, din punctul meu de vedere, ca să-și mențină actualele zone, probabil 3 luni, 4 luni, dacă rușii să țină plan, că nu l-am citit eu planul, dar cred că asta vor să pregătească o reîncepere a ostilităților conform planului din februarie 2022, dar cu alte forțe și pe alte principii și cu alte mijloace și altă gândire și altă mentalitate, probabil nu mai mult de 6 luni și poate să-i dea peste cap, dacă rămân singuri.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumesc și să ne reauzim cu bine în 2023.
Mulțumesc!
Bye. second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting.
Am revenit aici la Jurnal Militar Reșița și continuăm cu informații despre militarii plecați în misiuni peste granițele țării. Primele vești din 2023 le primim din Bosnia și Herțegovina, Mali și Polonia, vești aduse de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
24 de militari au trecut pragul dintre ani pe continentul african, mai exact în baza militară Bamako din Mali, acolo unde își desfășoară misiunea sub egida Uniunii Europene, alături de militari din alte 14 națiuni. Misiunea EUTM Mali, European Union Training Mali, acordă asistență pentru refacerea unor forțe armate maliene eficace și responsabile, capabile să asigure securitatea pe termen lung în Mali și sub autoritatea civilă să restabilească integritatea teritorială a țării. În acest scop, EUTM Mali instruiește forțele armate maliene și dezvoltă capacitatea de instruire autonomă a acestora. De asemenea, misiunea oferă consiliere autorităților maliene în vederea reformării armatei. Capitan Roxana Davidovici, consilier pentru armata maliană.
Armata maliană este bine organizată, are forțe terestre, forțe aeriene, toate specializările de infanterie, de artilerie, inclusiv partea asta de cooperare civil-militar. Se instruiesc zi de zi și au misiuni în țară, duc o luptă continuă cu grupările teroriste. E foarte greu să aperi un teritoriu atât de mare cu o geografie destul de diferită, de la deșert la dune de nisip, de la dune de nisip la partea de vegetație foarte dezvoltată în jurul fluviului Niger.
Din Mali facem un salt către nord-est, mai exact în Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Dislocați în baza Bemovo-Piski, militarii au început noul regulant cu executarea unui marș tactic pe o distanță de 25 de kilometri. Pe lângă o rezistență fizică foarte bună, militarii trebuie să dețină și cunoștințe solide despre modul de reacție la diferite incidente, lucruri care au fost evaluate pe timpul desfășurării marșului tactic și despre care ne spune mai multe locotenent Daniela Glineschi, comandant secție în cadrul bateriei Ghepard.
Printre obiectivele marșului se numără creșterea rezistenței la efort fizic și psihic prelungit, testarea capacității de reacție la diferite incidente și creșterea coeziunii de grup. Militarilor le-au fost testate capacitatea de reacție la contact, acordarea primului ajutor sau executarea regrupării. Este cel de-al doilea marș executat în Polonia, iar militarii au reacționat foarte bine la incidentele pregătite pe traseu.
Din Polonia coborâm până în Balcanii de Vest, mai precis în baza militară Camp Budimir Sarajevo din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii din componența Batalionului 22 Infanterie Romanați execută pentru o perioadă de 6 luni de zile misiuni specifice în scopul menținerii unui climat de securitate și stabilitate în zonă. Mai multe detalii despre modul în care și-au executat misiunile militarii avem de la locotenentul Alexandru Mitrică, comandantul plutonului.
Ne-am integrat foarte bine. În cadrul misiunilor pe care le executăm, am interacționat atât cu populația civilă, cât și cu militari când ne-am întâlnit. Plutonul a început să facă misiuni de durată scurtă în partea de nord a țării, chiar din a doua săptămână după intrarea în teatrul de operație.
Ascultați Jurnal Militar pe frecvențele Radio România Reșița. Vă spuneam încă de la început că vorbim astăzi despre femeile din armată care, iată, contrar a ceea ce credem, ele au îmbrăcat uniforma militară cu mulți ani în urmă. Și nu întâmplător aduc în discuție acest subiect pentru că am stat de vorbă cu colonelul în retragere Natalia Damian, o poveste pe care o veți afla în minutele următoare, dar trebuie să știți că este președinta Asociației Cadrelor Militare Femei în Rezervă și Retragere, o asociație care poartă numele primei femei ofițer combatant din Armata Română, sub locotenent Ecaterina Teodoroiu, cea care a murit la sfârșitul bătăliei de la Mărășești, luptând chiar în fruntea unui pluton de infanterie. Așadar, colonelul în retragere, Natalia Damian.
Sunt fiică și soție de militar și mamă de medic militar, deci suntem o familie de 3 generații de militari. M-am născut în Târgoviște, tatăl meu a fost ofițer de tancuri și așa cum militarii întotdeauna au urmat ordinele, de la Târgoviște tatăl meu a fost mutat la școala militară de suboficer de la Pitești atunci când în 1957 aceasta a luat ființă. Am locuit în Pitești până în 1983. În 1974 am intrat la cursul de pregătire a cadrelor militare femei, promoția a treia de la Centrul de Instruire al Infanteriei și Tancurilor de la Făgăraș. Am instruit până în 1983 studentă de la Institutul de Învățământ Superior din Pitești. Pregătirea militară se făcea acestora timp de 3 ani, o zi pe săptămână, conform legii 14 pe 1972, care se referea la pregătirea militară a poporului în eventualitatea unui război împotriva României și între alte forme de pregătire, pe lângă, de exemplu, pentru studenți, pe lângă pregătirea ca rezerviști a studenților bărbați, s-a considerat oportun și femeile cu pregătire superioară să fie pregătite din punct de vedere militar, pentru ca la rândul lor să poată să învețe pe cei de care răspundeau în viața civilă în caz de nevoie ce au de făcut. În 1983, desfințându-mi se funcția de comand de pluton, și nu numai a mea, ci în toate centrele universitare pentru a se înființa funcție de comand de companie, a trebuit să-mi caut și mi-am căutat singură loc de muncă, n-am găsit în Pitești la câte unități militare erau și mi-am găsit loc la Comandamentul Național al Grănicerilor, un comandament operativ în care am lucrat la mai multe compartimente până în 1997, când după Revoluție trupele de grăniceri au fost trecute la Ministerul de Interne și grănicerii au fost asimilați Poliției de Frontieră. Așa că am trecut în rezervă de la Ministerul de Interne, deși am fost școlită și am lucrat aproape jumătate din cariera mea în cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Înainte de a vă întreba despre asociația pe care ați înființat-o ulterior, aș vrea să îmi spuneți ce a însemnat să fii femeie în Armata României.
Mi-am dat seama de copil cam ce înseamnă, văzând la tatăl meu și, mă rog, în mediul familial, ce înseamnă un militar. Nu întotdeauna este acasă atunci când, ca orice copil care simți nevoia ca ambii părinți să fie cu tine. Mi-a plăcut foarte mult fiind educată în spiritul ăsta, ordinea, disciplina. Eram un copil organizat, am înțeles, adică nu făceam de teamă sau de așa, ci pur și simplu pentru că așa vedeam în familie. Pe urmă, tatăl meu fiind tanchist, întotdeauna mi-amintesc, trecea cu tancul de la poligon către regiment și de multe ori lor li se dădeau alimentele la acea vreme de la unitate și îmi spunea, vezi când auzi tancul să treci, eu eram la joacă, să treci să îți dau pâinea sau, mă rog, ce mai avea el de dat pentru casă. Și treceau tancurile, simțeam așa vibrația zgomotului în inimioară, îmi bătea inima tare din cauza zgomotului și nu mi era frică de imensitatea tancului, pentru că totuși nu ajungeam nici la înălțimea șenilei.
Nu v-ați oprit, nu v-ați desprins de meseria pe care ați avut-o și pe care o povestiți cu atâta drag. De ce o asociație? De ce ați pornit acest proiect de suflet?
Pentru că cu promoția mea ne-am revăzut după 40 de ani la Făgăraș și în 2015. A fost o revedere foarte frumoasă și la un an după revederea noastră de promoție am citit undeva că în anul următor aveau să se împlinească 100 de ani de când Ecaterina Teodoroiu a devenit primă ofițer femeie din Armata Română și m-am gândit, zic, mai în ziua de astăzi, cum foarte puțin preocupă societatea românească și pe cei îndrept să-i preocupe istoria națională și eroii ei. Și atunci am propus colegelor mele de promoție, fiindcă cu ele mă revăzusem de curând, mi-a venit ideea să facem și noi femeile o asociație a cadrelor militare. Eu făceam parte din Asociația Cadrelor Militare Alexandru Ioan Cuza a sectorului 5 din București și zic, hai să facem și noi femeile, să-i dăm numele ei. Și prin asta zic eu că îi onorăm memoria. Și am pornit demersurile. Legea spune că trebuie să fim minimum 3. Eu am zis, hai ca totuși simbolistica să fie mai mare, să fim 23 de membre fondatoare, pentru că atâția ani a avut Ecaterina când a murit. Și am reușit, ne-am constituit în martie 2016 și primul nostru proiect ca asociație l-am prezentat în cadrul unei audiențe la ministrul apărării de atunci. De la început mi-am propus să facem și o statuie a Ecaterinei Teodoroiu în București, pentru că Ioana d'Arc în Paris, având în vedere că Ecaterina noastră este supranumită Jeanne d'Arc a României, am zis în Paris, Jeanne d'Arc are 8 statui. Și la noi, cea care este cunoscută și sub acest nume, n-are niciuna. Pentru evenimentul referitor la absolvirea primei promoții, deja am pregătit un album în care să prezentăm primele cadre militare femei din cele 3 categorii de forțe, ofițeri, maiștri militari și subofițeri, toate femeile generali care au fost înaintate la acest grad pe parcursul celor 50 de ani și de ce să nu mărturisesc, sunt foarte mândră că prima femeie general din Armata Română este o colegă de-a noastră, doamna general Floarea Șerban, care a terminat în prima promoție. Deci, iată, cu primul ăsta se tot repetă, așa a vrut destinul istoric. Și în acest album vor mai fi prezentate și primele cadre militare femei care au deținut funcții de conducere în diverse eșaloane și în diferite domenii din Armata Română. În afară de albumul omagial, ne-am propus să facem, cum e și firesc, un spectacol omagial împreună cu Ministerul Apărării Naționale, cu care la fiecare activitate de-a noastră colaborăm. Și, de exemplu, vrem să facem în holul Ministerului Apărării și o expoziție de uniforme ale femeilor militare. La fel începem cu uniformele celor două regine, și ale eroinelor noastre, cât să putem să abordăm subiectul din toate punctele de vedere, adică să fie cât de cât complet acest eveniment, atât cât se poate.
A fost colonelul în retragere Natalia Damian, președinta Asociației Cadrelor Militare Femei în Rezervă și Retragere, sub locotenent Ecaterina Teodoroiu. Închei aici ediția de astăzi a Jurnalului Militar. Multă sănătate și gânduri bune în acest an. Eu sunt Larisa Vasile, să ne auzim cu bine, rămâneți cu Radio Reșița.